blaðsíða 16. Gráttu bara, vinur, sagði gamla konan og strauk honum ennið. Það geri þér gott og svo það búið. En Snorri gat ekki hætt. Hann var enn skælandi þegar pappans kom og lagðist í rúmið hjá honum seinnum kvöldið. Æ, hættu nú þessu voli, skarni mitt, sagði Sturla og tróð ull í eyrun. Hann þjappaði hana vandlega með flata endanum á eyrnakróknum sínum. Hann sofnaði strax og hraut hátt. Snorri róaðist. Þessi hljóð voru svo kunnugleg. Eftir stutta stund var hann sjálfur steinsofnaður. Það var tekið vel á mótið þeim þegar þeir komu loks í Odda nokkrum dögum síðar. Oddi var mikill staður. Þar var fjöldi húsa, stór kirkja, skóli og allt fullt af fólki. Í bæjardyrunum stóð höfðingin mikli Jón Loftsson. Hann gekk á mótið þeim með útbreytan faðm þegar þeir riðu í hlað. Þeir Sturla heilsuðust með miklum virktum og lofgjörðum hvorum annan. Síðan var komið að Snorra.